zinu, ka vecāki ir apvienojušies WhatsApp tādās grupās, e-klasēs apspriež to visu. Es gribu pateikt to, ka tāda pārspīlēta vecāku panika vai uzvilkšanās ap tādiem gadījumiem, viņa pāriet arī bērniem. Un tad bērni varbūt pat redzot to, ka vecāki ir tā kā uzvilkušies ap šo tēmu, paši kaut ko ņem un izdomā. Mēs šodien saņēmām vienu interesantu iesniegumu, kur maza meitenīte teica, ka viņai ir piedāvājuši vīrieši iesaisties džipā. Nu, tad mēs sākam, protams, pārbaudīt arī šo informāciju un tad noskaidrojās, ka tie ir vecāko klašu skolnieki, kuri spēlējās ar veikala ratiem un joku pēc bija tai meitenītei piedāvājuši, nu, tā kā pavizināt. Atnākot laikam mājās, dzirdot, kā vecāki par to visu runā, ja, tad viņi no rīta pamostās un runāsim tā pēdiņās, to visu atcerās. Bet es uzsvēršu vēlreiz, tas nav pārmetums bērnam. Vecākiem vajadzētu, ja kāds bērns kaut ko tādu sāk stāstīt, uzreiz mierīgi ar viņiem visu to izrunāt, tā kā soli pa solim. Ko tu darīji, kā tu gāji, kas tev bija blakus, kāpēc tu uzreiz neteici, sevišķi, ja viņi sāk runāt par to kaut kādā pagātnē, kāpēc uzreiz nebija tas pastāstīts. Un tad nevis, teiksim, baumot kaut kur e-klasēs vai vēl kaut kur, ka kāds kaut kur ir redzēts, ja? Bet zvanīt uzreiz policijai un izsaukt policiju. Un tad jau mēs brauksim un skaidrosim, vai tas atbilst īstenībai vai tas neatbilst īstenībai.